Zvládnout každodenní výzvy, když váš blízký čelí Alzheimerově chorobě. Lukáš Wolf nám v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, otevřeně sdílí své osobní zkušenosti s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Jak zvládnout péči, jak najít sílu a jak se nestratit ve víru emocí, když se milovaný člověk mění před vašima očima? Lukáši, vítejte.
Dobrý den.
Lukáši, když jste si poprvé začal všímat toho, že s vaším blízkým člověkem, a možná si rovnou pojďme říct, kdo je ten blízký člověk, není něco v pořádku?
Jedná se o babičku. Ono se to těžko identifikuje. Je to něco mezi 4-5 lety. Ona ta nemoc je taková hodně plíživá. Takže nedochází k tomu, že z jednoho dne je prostě naraz takový jako zlom, ale trvá to nějakou dobu. A je to o nějakých signálech, které potřebujete vnímat a začít vlastně identifikovat.
Jaké třeba ty signály byly?
Může to být zapomínání takových běžných věcí, rutinních věcí, může to být špatná orientace v čase najednou, zapomnění na to, že jsme spolu hovořili včera, před několika hodinami, nezvládnutí dokončit křížovku, zapomenutí na běžný recept na štrudl. A to jsou takové drobnosti, které se taky nestanou v jeden okamžik, ale vlastně pokud toho člověka máte rádi nebo vnímáte ho, máte ho navnímaného, tak to vlastně vám přijde najednou něco jinak. A vám chvilku i trvá to, že si na to, co je jinak, musíte přijít.
Kdo je potom ten člověk, nebo kdo byl ve vašem případě ten člověk, který dal vlastně jako nějaký podnět k tomu, že by se to mělo začít řešit?
Byl jsem to já paradoxně. Pro mě bylo strašně důležité si zvědomit to, že je nějaký problém. Mně samotnému to chvilku trvalo, protože byť jsem měl nějaké indikace, tak jsem jim buď to nechtěl věřit, anebo jsem prostě jenom tomu nevěnoval takovou pozornost. Ono přece jenom, když přijdete na návštěvu za babičkou, tak chcete řešit, jak se má, co dělá, co strávila pěkného se svými přáteli, řešíte nějakou operativu toho běžného života a vlastně si nevšímáte takových jako drobností typu, že právě třeba nedoluštila tu křížovku. A možná ty hesla, která jsou taková běžně známá.
Kolik babičce bylo? Nebo měla předtím nějaký problémy? Nebo bylo to něco, že jste se s tou diagnózou už třeba v rodině setkali?
S diagnózou jsme se nesetkali v rodině. Bylo to před prahem jí 80. narozenin. Vlastně já nedokážu ani zpětně moc identifikovat, jak dlouho trvalo to, než jsem na ty signály přišel sám. Myslím si, že třeba tak jako půlroční období trvalo to si fakt jako zvědomit všechny ty věci, že se už jako dějí. A další půlrok třeba trvalo jenom to přesvědčit babičku, že je potřeba to řešit.
A byl jste jediný člověk, který si toho všimnul, nebo který to chtěl nějak řešit, nebo to bylo více lidí, se kterými jste se o tom mohl pobavit z rodiny?
Samozřejmě maminka v tom hrála taky nějakou roli, protože prostě její dcera má tu svou maminku navnímanou, myslím si, velmi dobře, ale díky tomu, že já jsem byl s babičkou ve velmi úzkém vztahu, nebo pořád jsem teda ještě ve velmi úzkém vztahu a navštěvovali jsme se velmi často, tak si myslím, že jsem byl zrovna já ten první, kdo na tu celou problematiku trošku uhodil a to navnímání bylo z mé strany. A vlastně i trošku takové to přesvědčení zbytku rodiny o tom, že se něco děje, taky vyžadalo nějakou vnitřní sílu mojí, protože jsem musel přesvědčit v uvozovkách ty ostatní o tom, že hele, možná se něco děje a pojďme to řešit.
Jak jste to tady potom řešili? Jak to postupovalo?
No, konkrétně v tom mém případě, a to nelze moc generalizovat, protože každý případ je trošku jinak, ale v mém případě to spočívalo v tom, že jsem si začal zaznamenávat trošku ty jednotlivé indikátory. A to si myslím, že je taková docela dobrá pomůcka, když vlastně začínám mít pocit, že se něco děje, tak začít si to trošku psát, mít takový časový deník. Zpětně bych to tak asi pojmenoval. A v tu chvíli, když máte vlastně takhle hmatatelné důkazy, tak se vám dokáže i lépe argumentovat dovnitř do té rodiny.
A potom jste tedy s těmi důkazy přišel za rodinou a řekl jste, že je teda potřeba konat. A je to neurodegenerativní onemocnění? Věděl jste tedy hned, že máte navštívit neurologa, nebo jak jste postupovali?
Vůbec ne. My jsme na to šli trošku od lesa. Využili jsme toho, že babička pravidelně docházela ke svému praktickému lékaři, respektive k internistovi. A já jsem vlastně tak trošku musel babičku připravovat na to, že při některé z těch návštěv to téma musíme otevřít s paní doktorkou, tak abychom vůbec se pobavili o tom, jaké jsou možnosti, jestli je potřeba to nějakým způsobem řešit. Ona se nabízela možnost jít na specializované pracoviště psychiatrie, protože prostě změna chování, která s tím spočívala, tak by byla indikovaná právě na vyšetření i na psychiatrii. Což ze strany babičky samozřejmě bylo zavrhnuto hned. Přece jenom je to generace, která to vnímá stigmatizačně. Nechce vlastně být vystavována psychiatrickému vyšetření nebo návštěvě psychiatra. Takže proto jsme šli přes toho interního lékaře a paní doktorka teda byla velmi, velmi nápomocná a sama babičce doporučila to, abychom tam preventivně šli popovídat si, vyloženě zjistit, jestli ten problém existuje nebo neexistuje. A to si myslím, že byl takový jako dobrý moment pro to, kdy se mě podařilo potom, byť to chvilku trvalo, tak snažit se babičku přesvědčit pro to, abychom k tomu lékaři zašli.
Jak dlouho trvalo vlastně stanovení té diagnózy, což kromě Alzheimerovy choroby je tedy i stařecká demence, od toho momentu, kdy jste navštívili toho praktického lékaře?
Trvalo to přibližně asi 4 měsíce, protože jednak objednací doby na psychiatrii dneska jsou velmi dlouhé, je nedostatek psychiatrických lékařů i v té ambulantní péči, i v té nemocniční. Takže asi 4 měsíce s tím, že ona ta nemoc taky nabírá na nějakých obrátkách. A od té doby, kdy jsme dostali doporučení od internistky navštívit tu ambulanci psychiatra, tak za tu dobu 4 měsíců se taky ledas, co v tom chování babičky změnilo.
Já se musím pozastavit nad tím, že vlastně vaše kroky pak směřovaly na tu psychiatrii, protože já bych automaticky přesně čekala, že to bude spíše na tu neurologii, ale vy jste vlastně zmínil, že to doprovází nějaké změny chování. Co se teda potom děje na tom psychiatrickém vyšetření? Mohla ta rodina být například u toho? Mohli jste tam být?
Já jsem byl u toho, byl jsem tomu přítomen já, protože jsem byl doprovod teda babičky. Bylo to vyšetření, které bylo velmi milé. Mě to samotného překvapilo. Trvalo přibližně hodinu. Já si do dneška pamatuju, kde jsem seděl já, kde seděla babička. Pamatuju si vlastně i některé ty otázky. Pan psychiatr velmi trpělivě vlastně naslouchal těm jednotlivým indikátorům, které jsme si sebou jako přinesli sepsané. Ocenil vlastně tu přípravu tak trošku a následně rovnou i započalo vyšetření. Byl to indikační test, který vlastně měl stanovit stupeň té stařecké demence, který měl v sobě řadu otázek souvisejících s orientací v čase, v prostoru, v místě, ve způsobech právě pracovních postupů a tak dál. Takže ono vlastně na té první návštěvě té psychiatrie došlo rovnou ke stanovení diagnózy a k nasazení léku.
Co když babička vlastně slyšela tu diagnózu, jak to přijala? Jak jste to přijal vy?
Pro mě to bylo určité zracionalizování vlastně toho stavu, který se děje. Já jsem si dokázal díky tomu trošku víc utřídit myšlenky, věděl jsem dobře, je ta nemoc nějakým způsobem pojmenovaná, můžu se na to teď začít trošku připravovat. Bohužel jsem nevěděl, co nastane potom. K tomu se asi možná ještě dneska dostaneme. Pro babičku to byl úplně jiný, ale příběh. Pro ní to byl šok, uzavřela se vlastně do sebe, byly tam takové momenty, kdybych to trošku možná pojmenoval jako lehká deprese, protože je to psychiatrická diagnóza, nebo slyšela teda tu diagnózu od psychiatra, takže ta zkratka byla velmi jednoduchá, já jsem blázen a vlastně pro mě teď bylo v ten moment strašně důležité jí připravit nějaké bezpečné prostředí, aby se cítila, že jako všechno v pořádku.
Ta diagnóza byla ale vlastně jenom polovičatá, co byla ta stařecká demence, jestli jsem to správně pochopila.
Ano.
Takže ta Alzheimerova nemoc, ta byla diagnostikovaná později.
Byla diagnostikována později, byla diagnostikována přibližně asi za 3 měsíce poté. Ono to doprovázelo bohužel událost, která byla taková nešťastná. Babička oslavila mimo jiné 80. narozeniny. Tam to ještě relativně probíhalo velmi hezky. Měli jsme rodinnou oslavu. A potom přišel takový zvrat. Zvrat v podobě toho, že měla úraz, který byl už způsoben regresí té nemoci, protože prostě zapomněla na něco, bohužel ani dokážu vlastně zpětně říct na co, protože já jsem u toho nebyl. A babička byla hospitalizovaná a z té nemocnice už se potom nikdy nevrátila do svého domácího prostředí.
Mm-hmm. Pojďme teď zpátky k tomu vlastně, jak se vyrovnávala s tou diagnózou té stařecké demence, protože jste vlastně říkal, že to pro ní byl šok. Jak myslíte, že může člověk takhle potom blízkému člověku pomoct, když i on sám vlastně prochází nějakým procesem, ale musí být pro toho blízkého oporou?
Myslím si, že tam jsou tři takové důležité oblasti. Jednak tomu člověku dát pocit toho bezpečí, to si myslím, že je takový jako velmi důležitý základ. Ubezpečit ho, že vlastně nic se na tom vztahu s ním nic nemění, že v prostředí, ve kterém se může cítit, být dál otevřený, v bezpečí. Myslím si, že je důležité ta další oblast taková jako otevřená komunikace. Mluvit s ním vlastně na rovinu. Nekroutit to, neohýbat ke svému vlastnímu prospěchu, protože pokud ta diagnoza je diagnostikovaná včas, tak je ještě velká pravděpodobnost toho, že ten člověk vlastně přijme ten fakt nějakým způsobem. Možná to trvá někdy déle, někdy kratší dobu, ale je tam ještě nějaké vědomí, kdy dokáže racionálně přemýšlet nad tím, co se děje. Pokud ale ta nemoc nabere své obrátky a začne najednou mít velké příznaky, zapomínání, ztráty orientace, význam řeči a tak dál, tak v tu chvíli už se s tím člověkem nedomluvíte. A vlastně vy máte strašně krátkou dobu od té první diagnózy na to vyřešit všechny takové ty operativní věci.
No jak to potom probíhá? Takže si sednete s babičkou a řeknete, teď je potřeba soustředit se i na praktické věci, vyřešit tady prostě vlastně třeba i to opatrovnictví?
My jsme tu možnost bohužel neměli. Strašně bych si rád zpětně přál, abych měl víc času na to babičku na vývoj té nemoci připravit. Bohužel to jsme neměli, takže pro mě to potom znamenalo, že v okamžiku po té hospitalizaci už vlastně byla hospitalizovaná dále na psychiatrickém oddělení a hledali jsme umístění v nějakém specializovaném zařízení, které pomáhá lidem právě s Alzheimerovou nebo stařeckou demencí.
Možná pro ty, kteří třeba netuší, jak tady tahle ta nemoc jako končí, respektive jaký jsou, jaká jsou ta stádia, jak se to vyvíjí, tak můžete nám jenom nastínit, jak to zhruba probíhá?
Začátek té nemoci, a už jsem to vlastně trošku popsal, může být takový nenápadný, plíživý. Zapomenete občas to, že už jste byli nakoupit, zapomenete to, že jste si uvařili vodu na čaj, zapomenete to, že jste si už vybrali důchod a že jste si ho někam založili. A to jsou takové jako relativně neškodné a nenápadné signály. To může trvat i x měsíců, může to trvat třeba i rok, dva roky, podle mě záleží asi skutečně od každého jedince. Pak máte vlastně fázi, která ten druhý stupeň je takový už, kdy potřebujete alespoň nějakou dopomoc. Potřebujete, aby vás člověk trošku více kontroloval v tom, jak nakládáte třeba se svými penězmi, jestli pravidelně se stravujete. A to právě bývá už takový jako varovný signál.
Může člověk zapomenout i jíst?
Nebo zapomenout pít například. Tam potom dochází samozřejmě k tomu, že ty osoby začnou velmi chřadnout, protože prostě nejsou vyživovány tak, jak by bylo potřeba. A to už je jako trošku problematické. Tam už je potřeba, aby vlastně byla nějaká blízká osoba, ať už někdo z rodiny nebo placená služba, nějaký pečovatel, který třeba bude docházet byť do té domácnosti několikrát za den a kontrolovat to, jestli právě se ta osoba najedla nebo nenajedla. A pokud je bohužel to stádium poslední nebo poslední třetí, kdy je potřeba ta pomoc 24/7.
Mm-hmm. Vy jste řekl, že jste vlastně neměli možnost dojít do té praktického rozhovoru, jako říct si, tak tohle nás čeká, co s tím teď uděláme. Ale určitě jste měli možnost se nějakým způsobem pobavit o tom, co to znamená, ta diagnóza. Jak vlastně může člověk takhle z pozice vnuka nebo osoby blízké vysvětlit někomu, co ho čeká, tak aby byl upřímný, ale zároveň, aby to bylo pořád s citem. To musí být strašně těžké.
Je to těžké, je to nesmírně těžké, protože najednou vlastně plníte úplně jinou roli, než kterou třeba ten vnuk má plnit. Najednou vlastně vy jste ten dospělý, který pečuje o nějakou jinou osobu. Vlastně se úplně obrací ten mechanismus a ta dynamika v té rodině. A to je jedno, jestli to je prarodič nebo rodič. Jo? Platí to v obou dvou případech. Já mám obrovské štěstí, že můj blízký kamarád je psychiatr, takže já jsem měl možnost s ním leckteré kroky konzultovat. Na druhou stranu taky záleží na tom, jestli jste pragmatičtí, jestli ta vaše povaha je o tom, že se sami zhroutíte, nebo jestli naopak zapnete automat a prostě jedete, protože vám nic jiného nezbývá. Mm. A to je tak trošku můj případ.
To jsem se chtěla doptat, jestli jste zapnul automat. Nicméně, byl jste teda, snažil jste se být upřímný a jakoby nastínit, co se teda bude dít. A v jaký moment vlastně vám došlo, že bude potřeba vyřešit i ty otázky té péče? Bylo to až po té události, co jsme tady popisovali?
Já jsem si to vlastně nepřiznával. Já jsem si vůbec nepřiznával to, že by ta nemoc mohla mít tak obrovskou progresi hned ze začátku. Nikoho nenapadne to, že zítra spadnete, zraníte se a už se nebudete moc postavit třeba na nohy. Tak člověk přirozeně nepřemýšlí. Takže byť od té první diagnózy uběhl relativně jako čas 3 měsíce, to je docela dlouhá doba, že jo, když si to člověk vezme, může zaříct ledacos, tak my jsme se vůbec na začátku vyrovnávali s tím, jaké jsou vedlejší účinky té nasazené léčby. Nutno říct, že ty léky neznamenají, že tu nemoc vypnou, ale oni postupně jenom trošku snižují to, co už je prostě dáno dopředu, že ta nemoc bude probíhat. Takže a ty vedlejší účinky nejsou úplně příjemné. Takže ono chvilku trvá jenom to, že musíte toho člověka podporovat v tom, že je to přechodná doba, že se možná za měsíc bude cítit lépe.
Nevyžaduje i tady tohle období, kdy vlastně přece jenom ty léky, jak jste sám řekl, nepůsobí úplně stoprocentně a pořád tam nějaké dopady té nemoci jsou a vlastně ještě jsou doprovázeny vedlejšími účinky těch léků, tak vlastně podobnou péči, že stejně musíme být s tím člověkem skoro každý den? Hmm. Nebo jak je to vlastně náročné?
Já jsem měl obrovské štěstí, že mám empatické nadřízené teda shodou okolností, takže jsem měl tu možnost si tu pracovní dobu trošku rozčlenit tenkrát a mohl jsem si prostě zajistit to, co jsem potřeboval, a pak jsem si prostě práci dodělal někdy později večer. Ale bylo to přesně o tom, že byly momenty, kdy jsem potřeboval 2 hodiny za ten den strávit aktivní péči u babičku, museli jsme dojet k lékaři, museli jsme zařídit třeba odběr krve a už nebyla schopna sama si tam třeba dojít, takže nějaká asistence tam prostě byla potřeba.
Byl jste už vy tehdy tou primární pečující osobou?
Byl, ano.
A to bylo vaše rozhodnutí?
Bylo to mé rozhodnutí, já jsem vlastně ani minutu neváhal.
Mhm, mhm. Jaké potom to je, když se vlastně člověk rozhodne jít do něčeho takového, i když vůbec neváhá, z té pozice, když to vidí zpětně, co to vlastně jako celé obnáší? Co byste takhle třeba vzkázal někomu, kdo se možná rozhoduje, jestli něco takového dokáže zvládnout?
Doporučil bych, nebojte se říct o pomoc. Existuje řada institucí, které v České republice jsou k dispozici a myslím si, že jenom chybí povědomí o tom, kam se ten člověk může obrátit. Jednak praktický lékař by vás měl informovat o tom, jaké jsou všechny možnosti neziskových organizací nebo center při fakultních nemocnicích, které se zabývají právě neurogenerativními onemocněními, které vlastně mohou zabezpečit podporu té rodině. Zároveň jsou občanské spolky místního charakteru, které podporují pečovatele o blízké osoby. Existují placené služby, ať už je to ošetřovatel do domu, denní stacionář a tak dál. Takže určitě bych doporučil, nebojte se a koukněte se, jaká pomoc je k dispozici.
Jakou jste třeba zpětně ocenil vy, nebo kterou stále oceňujete?
Pro mě osobně největší pomocí byli mý 2 kamarádi. Moje nejbližší kamarádka Beata a můj blízký kamarád Tomáš, kteří mi vlastně udělali takovou psychologickou pomoc, byť o tom možná ani v ten moment nevěděli. A díky nim jsem vlastně si uvědomil, že potřebuji dělat nějakou sebehygienu, že musím si najít čas sám pro sebe, musím umět vypnout, musím umět přestat přemýšlet nad tou situací a chvilku se věnovat svým koníčkům. byly pro mě v okamžiku, kdy jsem si potřeboval o té situaci promluvit s někým. A logicky jsem nechtěl jít ani dovnitř do své rodiny, protože já jsem pořád v roli vnuka. Moje maminka, které se to týká primárně, je to její maminka, tak vy si vlastně v jeden moment uvědomíte, že ona má taky nějaké emoce. Ona řeší vlastně to samé. Možná řeší větší emoční hloubku, než můžu řešit já jako vnuk. Takže nechcete potom jít dovnitř do té, nebo minimálně já jsem nechtěl jít dovnitř do té rodiny, abych zbytečně ještě
přidával další starost.
Přesně tak, přesně tak.
Já si nedokážu vůbec představit, vy vlastně zmiňujete, že jste se viděl s přáteli, že jste se snažil mít nějakou jako pořád svoji rutinu, mít tam čas pro sebe, ale ten den má jenom 24 hodin. A já si myslím, že je užitečné si říct, co to vlastně znamená potom jako v tom každodenním životě ta péče, kolik hodin to třeba zabere, kolik hodin, protože vy stále prostě chodíte do práce, i když je to flexibilní pracovní doba, tak dokážeme si říct nějak ten poměr toho času, který člověk stráví tou péčí, prací a kolik teda reálně mu vlastně zbývá času na sebe, jak se to dá vůbec dělat?
Musíme se vrátit na začátek a říct si, ve které fázi té nemoci jsme. Pokud je to ta první fáze, tak vám stačí skutečně jako hodina až dvě denně, kdy prostě zabezpečíte to nejnutnější, pobavíte se, zajistíte nákup, uvaříte oběd a v uvozovkách je vyřešeno. Ta druhá fáze už je taková trošku časově náročnější, protože tím, že ta osoba už ztrácí pojem o tom čase, o tom, jaké jsou ty pracovní návyky, tak už je to takovém jako rozmezí 4 až 6 hodin, protože jednak si nepamatuje to, jestli tam byli ráno nebo nebyli ráno. Má nějakou sociální tíseň takovou, připadá si, že je sama, že není prospěšná ta osoba a tak dále, tak vy potřebujete trošku nahradit takový to lidský teplo v té domácnosti najednou. A to už je skoro takový jako vlastně full time job, když se to vezme. Že v práci taky trávíme 8 hodin denně, plus minus, a takový čas byste vlastně měli trávit s tou blízkou osobou. A to by mohl být čas, který si můžete jako skrouhnout z toho fondu toho dne, ale přesně ten den není nafukovací. Že jo? My jsme tu druhou fázi vlastně jako přeskočili svým způsobem. Ale podle mýho kritická je ta třetí fáze, kdy doopravdy, a to vidím i dneska, protože babička je vlastně hospitalizovaná ve specializovaném zařízení a ona potřebuje skutečně 24-hodinovou péči, protože ta rutina toho dne je pořád nějaká. Ráno vstanete, potřebujete si provést nějakou hygienu, už není schopna si provést tu hygienu sama. Pak jdete na snídani. Musí vás tam někdo dovést, protože vlastně neví, kam má jít. Musí vám připravit ten pokrm, který budete snídat. Není sama schopna si ho připravit. Pak probíhá třeba nějaké ošetření lékařem. Pořád to jsou lidé, kteří mají jiné zdravotní komplikace, na to se velmi často zapomíná. Takže potřebujete zajistit i tu další zdravotní péči. Pak mohou třeba probíhat nějaká aktivizační cvičení. Já když třeba přijdu v pouzovkách na návštěvu, tak my třeba cvičíme paměť. Snažíme se opakovat pracovní postupy, pečeme štrůdl pořád spolu, do kolečka. Nebo vaříme čaj a on zdánlivě takhle jednoduchý úkol, uvařit čaj a co všechno vlastně potřebujete na to, abyste uvařili čaj, je úloha skoro na hodinu. Protože toho člověka v tu chvíli nesmí nic vytrhnout z koncentrace, fakt přemýšlí, velmi často vlastně zapomene v půlce nebo ve třetině, co vlastně dělá, tak mu to musíte připomínat, musíte být trpělivý, nesmíte na ně tlačit, musíte mu vytvořit právě to příjemné, takové bezpečné prostředí. A byť je to taková jako primitivní úloha, která skutečně může zabrat hodinu času, tak je strašně důležité, abyste vlastně i takovéhle jednoduché cvičení pořád s nimi opakovali, aby vlastně aspoň těmi malými krůčkami ten člověk se udržel trošku v kondici.
Když tam takhle teď na tu návštěvu přijdete, babička ví, kdo jste?
Teď už jsme ve fázi, bohužel, že ne.
Jaký to je?
Je to hodně náročný. Popravdě je to skutečně hodně náročné. Jsou světlé okamžiky, kdy se koukneme sobě do očí a vím, že ještě vidím svou babičku. ale jsou taky chvíle, a bohužel jich je čím dál tím víc, kdy už tenhle pocit nemám.
A je, děje se třeba situace, kdy ona vlastně jako nechápe, kdo jste, a tím pádem jako třeba nechce s vámi vůbec ani ten hovor mít, nebo nerozumí důvodu té návštěvě. Jak se vlastně potom, jak se řeší takovéhle situace? Dostali jste třeba radu od některých organizací, o kterých jsme se tady bavili, nebo přímo od té instituce, ve které je umístěna? Jak to zvládat?
Děje se to. Děje se to ve 3/4 případů, bych asi řekl. Možná už dneska i více. Je to o tom, že vy musíte být i silní. Vy nemáte prostor na to tam projevit v tu chvíli nějakou emoci. Musíte se připravit na to, že ta návštěva bude trvat například jenom hodinu a nebude z ní žádný jako prospěch. Můžete se připravit na to, že ta osoba přijde do nějakého obraného mechanismu a bude třeba i lehce agresivní. Musíte se připravit na to, že s váma třeba za celou tu hodinu ani nepromluví.
Jsou nějaké, jako, nějaké techniky nebo nějaké metody toho, jak se jako k tomu člověku i v ten moment, kdy mě nepoznává, snažit dostat? Je to třeba prostřednictvím opakování tady nějakých zajetých věcí typu recept na štrudl?
Může být. Mnohdy nemá smysl naléhat na to, vzpomeň si, já jsem přece Lukáš, jsem tvůj vnuk. To nemá smysl v tu chvíli. To znamená, vy navážete na nějaký dialog, který jste měli třeba naposledy, nebo dám příklad v to zařízení, ve kterém babička je hospitalizovaná, tak jim připravuje denní program právě proto, aby tam ti lidé měli nějaké aktivní vyžití. Tak my máme o tom zprávy, víme denní rozpis, takže já se snažím navázat na to, na nějakou vzpomínku z toho programu, z toho týdne, kterou si myslím, že by si mohla uchovat. Někdy se stane, že prostě neguje to, že tam byl například poník a že měli nějakou kinetoterapii, ale někdy se to povede. Mm-hmm. Někdy ten záblesk je. Někdy dochází k tomu, že vidíte, že to, co říká, není pravda, že to je jenom nějaká vzdálená vzpomínka, která v tu chvíli se promítla a spoje se to dohromady. Nemá cenu ani opravovat. Ono vlastně po chvilce zjistíte, že jste rádi za to, že jste spolu, můžete se držet za ruku a vnímáte jenom tu přítomnost.
Jak takováhle věc v rodině dokáže změnit ty vztahy v rodině?
Myslím si, že ta dynamika se změní. Je to dáno tím, že vlastně najednou při tom telefonátu neřešíte to, vlastně nezaměřujete se na tu osobu, se kterou mluvíte, ale vždycky se bavíte tak trošku o té osobě, která prodělává tu nemoc. Takže už jenom to samo o sobě vám změní trošku tu dynamiku. Na druhou stranu myslím si, že to může přinést nějakou pospolitost v té rodině. Může to být o tom, že najednou se víc semknete a trávíte paradoxně víc času spolu, protože prostě společně jdete na tu návštěvu za tou blízkou osobou a jste víc dohromady.
Já jsem v rámci přípravy, tak jsem chtěla mít nějakou takovou jako otázku, která by byla až filozofická. A pak mě napadlo zeptat se vás na to, jak vlastně po téhleté zkušenosti nebo při téhleté zkušenosti vnímáte roli lidské paměti.
No, lidská paměť, to je strašně složité. Ono ve své podstatě v dnešním světě, kdy můžete se vyfotit každý okamžik toho, co vlastně ten den děláte, můžete mít těch vzpomínek nekonečně uchovaných, ať už audio nebo vizuální formou, tak potom vlastně zjistíte, že když se na tu fotku budete s někým koukat, nebo i na tu zvukovou nahrávku, a on ji nebude vnímat, on si ji nebude pamatovat, tak je to úplně jedno. Takže mě to vlastně paradoxně přineslo to, že jsem se víc odstřihnul od sociálních médií jako takových, protože prostě vím, že to, že si udělám 1001 fotek od někud, mi vlastně nějak potom nepomůže. Naopak jsem si uvědomil, jak moc je důležité vyživovat tu paměť. Jak moc se zaměřit na to mít kvalitní spánek, jak moc se zaměřit na to změnit třeba nějaké stravovací návyky, protože to, co jíme, může významně ovlivňovat to, jestli budeme mít predispozice nebo podpoříme případný rozvoj nějaké demence nebo Alzheimerovy choroby. Zaměřil jsem se třeba na to dodržovat právě pravidla nějaké sebehygieny. Ať už to jsou dechová cvičení, nebo právě vypnutí úplně mobilních telefonů před spaním a tak dále.
Takže co se týče třeba té životosprávy, to si myslím, že je taková užitečná věc. A kdybyste měl dát nějaké praktičtější rady, a jaký třeba typ stravy je takový, který dokáže pomáhat trénovat paměť. My jsme tady totiž měli několik odborníků, se kterými jsme se vlastně jako bavili na tohle téma. Ať už to byla trenérka mozku, a nebo to byl přímo vědec, který vlastně se snaží najít lék proti Alzheimerově chorobě, který vlastně spolupracuje i s Generali penzijní společností. Ale neměli jsme tady vlastně člověka s reálnou zkušeností. Takže bereme to tak, že nejste z pozice odborníka, ale vlastně jaké jsou takhle vaše tipy, jak ten mozek trénovat?
No, shodou okolností, já si myslím, že to je o nějakém vyváženém přístupu. Snažím se chodit pravidelně cvičit a cvičím s pomocí trenéra, který si myslím, že i má tak jako zajímavé podněty pro to, jak se stravovat. Takže je to o nějaké kombinaci jednotlivých makroživin. Tak myslím si, že to je také o tom omezit potraviny, které nejsou předpřipravené, které neprochází průmyslovou výrobou. Myslím si, že obzvlášť my Češi máme rádi taková ta naše česká typická jídla, tak možná trošku je omezit a zahradit do toho jídelníčku více zeleniny, více ovoce a více ryb. Tak tím se snažím teď trošku držet.
Když se podíváme i na tu prevenci, protože když se stane něco takového vážného takhle blízké osobě, existuje nějaký předpoklad, že je větší pravděpodobnost, že by takováhle nemoc mohla propuknout u někoho dalšího, u dalšího člena té rodiny? Zkusil jste třeba více navštěvovat lékaře nebo mít nějaké doplňující otázky ohledně té prevence, co vlastně může každý z nás udělat, kromě těchto zmíněných rad?
Já jsem teda zrovna osoba, která dodržuje preventivní prohlídky, takže chodím pravidelně na všechny preventivní prohlídky, které mi veřejný zdravotní systém umožňuje. Každopádně ta otázka by spíš měla si směřovat na lékaře jako takového, ale myslím si, a alespoň to, co jsem měl možnost procházet s těmi odborníky, u kterých jsem byl s babičkou, tak je tam vyšší riziko toho, že se to může dotknout i mě do budoucna. Proto jsem taky přistoupil k tomu, abych trošku předcházel možnosti té nemoci dát ten průnik.
My jsme tady zmínili jako jednu podle mě z nejdůležitějších věcí to, že dokážete vypnout hlavu, odpojit se od technologií. To mi přijde hodně zajímavé, protože myslím, že to je taková věc, která trápí vícero lidí, že ty technologie přece jenom jsou všudy přítomné. Jaké jsou třeba vaše takové jako mindfulness metody, jak vlastně vy umíte takhle relaxovat?
Vždyť je to strašně jednoduché. Dneska všechna ta chytrá zařízení mají už v sobě integrované funkce, které mohou vlastně nastavit to, že stlumí displej, sníží jas, vypnou zvuky v určitou hodinu. Dávají vám přehled o tom, jakými aktivitami, v jaké délce trávíte ten čas s tím daným zařízením. Tak je to možná jenom o tom umět využívat tyhle z těch chytré funkce.
Já jsem myslela třeba spíš procházky se psem.
No, ale tak pejska teda nemám aktuálně. Každopádně myslím si, že to je o tom nemít ten telefon taky pořád u sebe. Umět ho nechat třeba o víkendu ležet doma a jít právě ven, bavit se s přáteli, zajít si za dobrou kulturou, jít na dobrou večeři a dát si pravidlo to, že nebudu mít u sebe třeba ten telefon.
Vy jste vlastně zmínil, že jste měl možnost flexibilní pracovní doby a vy pracujete v Generali České pojišťovně, kde vlastně skupina Generali se zaměřuje na ta témata spojená s neurodegenerativními onemocněními. Jakou roli vlastně hraje Generali skupina tady v tomhletom tématu?
Myslím si, že skupina Generali nabízí širokou škálu produktů, které právě mohou pomoct těm osobám, když se dostanou ty těžké situace. Ať už je to soběstačnost té dané osoby, takže můžete se na to pojistit, ale také se můžete spořit chytře na stáří. Takže můžete mít chytré penzijní spoření, které vás trošku připraví na to, že prostě ve stáří můžete mít nějaké problémy a budete mít dostatečný polštář. Můžete zavčasu začít investovat. Těch možností je celá řada. Mně se líbí na tom, na skupině Generali to, že věnuje svoji podporu vědeckým skupinám nebo vědeckým organizacím, které se věnují výzkumu mozku a které podporují projekty, které mají přijít na to, co ten lidský mozek všechno dokáže a nedokáže.
Vy jste zmínil vlastně několik produktů, které mohou pomoct té situaci. Možná pojďme si říct, co dokáže vlastně řešit ten systém veřejného zdravotnictví a co už je dobré mít vlastně zajištěné po vlastní ose a převzít za to tu zodpovědnost.
Já si myslím, že skutečně ten veřejný systém vás dokáže dobře provést těmi jednotlivými specializacemi, které v tu chvíli potřebujete. Já už jsem zmiňoval, že jsou centra při fakultních nemocnicích, na která se můžete obrátit. Máme tady specializované pracoviště, které z veřejného zdravotního systému jsou k dispozici, ať už je to neurolog, ať už je to psychiatr, takže bych se určitě nebal obrátit na ně. Co vás ale ten veřejný zdravotní systém nedokáže, s čím vám vlastně nedokáže pomoct, tak je ta péče o tu osobu. My, když jsme byli v situaci, že babička byla hospitalizovaná a následně byla přeložena na psychiatrické oddělení, gerontopsychiatrii, tak ta nemocnice na vás tlačí. Zajistěte si pečovatele nebo ošetřovatele do domácnosti, nebo si zajistěte specializované zařízení, které tu službu zajistí. Ta poptávka je strašně velká. Ta nabídka absolutně nepokrývá tu celospolečenskou poptávku, která prostě dneska je. Obzvlášť ve velkých aglomeracích, jako je Praha, Brno, Ostrava a tak dál, můžete čekat třeba rok na umístění vůbec do takového zařízení. Alternativou samozřejmě jsou privátní zařízení, což je teda náš případ. Jenže ta rodina taky nepočítá s tím, že najednou má výdaj s tím spojený.
Můžeme se i pobavit o tom, jak vysoký ten výdaj je?
Určitě můžeme. Vy máte nárok na příspěvek na péči o osobu blízkou, což činí podle tabulek řádově asi příspěvek kolem 20 000 korun. A ten zdaleka nepokryje ten náklad spojený s tím, když potřebujete umístit osobu do soukromého zařízení. Ten náklad je spojen s částkou 40-50 tisíc korun. Takže ten rozdíl ta rodina prostě musí nějakým způsobem pokrýt. Samozřejmě, pokud se jedná o starobního důchodce, tak pobírá důchod, takže část těch nákladů můžete pokrýt z toho důchodu té osoby. Otázkou je, zdali vlastně ta osoba bude souhlasit s tím, aby ty peníze byly použity na úhradu těchto nákladů, záleží v jaké fázi té nemoci s tou osobou začnete řešit to, že prostě je potřeba hradit náklady s nějakou takovouhle realokací. A potom ty výdaje prostě pro některé rodiny můžou být dost fatální.
Takže se vlastně vracíme zase k tomu kroku, že by bylo asi vlastně nejlepší si otevřeně promluvit už na začátku toho, co nás čeká a vlastně pobavit se i o té finanční stránce. Já musím říct, že to je teda i případ jako z naší rodiny, kde se teda naštěstí nejednalo o onemocnění, kde by ten člověk jako ztratil vlastně sám sebe. Ale i tak jsou ty rozhovory jako těžké a vlastně potom stejně vždycky nastanou, protože ta otázka té péče je prostě dneska téma. Takže úplně chápu. Mě napadlo i vlastně, kromě teda toho zařízení, jestli ten člověk potřebuje nějaké jako speciální zdravotní nástroje, které třeba ten systém veřejného pojištění také nepokrývá. Ať už by to byly nějaké doplňky stravy, nebo něco, že přece jenom chceme dopřát prostě, ať prožívá ten život ještě pořád, ať si ho může jako užít. Takže jakékoliv prostě nějaké doprovodné programy, které třeba to centrum nabízí, nebo...
Vy jste to strašně hezky řekla. Chcete dopřát tomu člověku, aby se ještě užil to stáří. Ono to není o tom, že půjdete do cukrárny a koupíte si zákusek, ale je to o tom, že vy přijímáte nějakou potravu, která vás nemusí zcela dobře vyživovat a potom jsou nezbytné právě doplňky stravy pro to, aby ten člověk měl vyvážené hodnoty. Takže ať už to jsou různé nutri drinky nebo nějaké specializované jiné doplňky stravy, tak to jsou třeba náklady, které potom už částečně jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale často to ta rodina musí dokupovat. Nehledě na to, že máte určitá omezení stran hygieny, musíte dokupovat třeba inkontinenční pleny, protože je nějaká norma, kterou prostě ten člověk může spotřebovat na den, no a když máte vyšší potřebu, tak bohužel nenecháte tu blízkou osobu v nehygienických podmínkách, takže prostě dokupujete další hygienické prostředky. Dokupujete pomůcky na podporu rozvoje té paměti, nebo no to ani není rozvoj paměti, že, ale spíš nějaké hry nebo nějaké pomůcky. Oni to jsou náklady, které třeba převyšují několik tisíc korun.
Mě u toho napadlo, protože my jsme se bavili o tom, co to vlastně udělalo s vaším přístupem k vašemu zdraví. A co to třeba udělalo s vaším přístupem k vašim financím nebo k tomu, jak se zajistit vlastně na to stáří, případně směrem k vašim rodičům?
No já se přiznám, že já jsem si navýšil automaticky příspěvek na penzijní spoření. To byl jeden z prvních kroků, kdy jsem si říkal, aha, takhle přece nechci skončit, aby ta rodina, která tady bude, ty generace pod tebou, tak aby měli potom stíženou tu svoji situaci, tak chceš trošku přemýšlet do budoucna a zabezpečit se sám. Takže já jsem udělal opatření na straně svých finančních produktů taková, aby to minimálně potom zasáhlo mé příbuzenstvo. Ale chápu, že ne každý taky tu šanci má. Takže chápu, že ne každý může najednou uvolnit nějakou vyšší částku a začít jí pravidelně, ať už spořit nebo investovat. Takže myslím si, že se počítá každá koruna, popravdě. A myslím si, že je dobré přemýšlet v nějakém jako celkovém kontextu. Jak dlouho chcete pracovat, v kolika letech půjdete do toho starobního důchodu, chcete se nějak finančně zajistit na to stáří?
Mně to napadlo i vlastně směrem k těm rodičům, protože tam už je to vlastně rozběhnutý vlak, kde oni už prostě nějakou strategii pravděpodobně zvolili. Ovlivnilo to třeba i je? Nějak jako změnili to vnímání toho, jak se na tu stáří připravit?
Já si myslím, že každý z nás má nějakou finanční gramotnost a myslím si, že takové nenadále situace leckoho překvapí. Protože buď to si je malujeme víc na růžovo, anebo se prostě nepřipouštíme. A zrovna v případě mých rodičů ta situace taková, že tatínek už je ve starobním důchodu sám. To znamená, tam prostě už je nějaký omezený příjem. Maminka sice ještě pracuje, ale taky už je ve věku, kdy se chystá na svůj starobní důchod. Taky už přemýšlí nad tím, že za chvilku bude mít snížený, bude mít nějaký pokles toho příjmu. Tak je to o tom, že člověk se prostě snaží pomáhat na všechny strany.
Já vlastně bych ještě ráda nakonec se takhle zeptala, kdyby byla jedna věc, kterou byste mohl vzkázat lidem, kteří vlastně se dozvěděli o nějaké takové diagnoze ve svém blízkém okolí, anebo nemusí být jenom jedna, ale taková nějaká, která vám přijde taková nejzásadnější, prostě, co jste vlastně, na co jste vy sám u toho přišel, tak co by to bylo?
Prevence. Myslím si, že to je věc, na kterou nemyslíme nebo ji opojmíme a myslím si, že je strašně důležitá.
Náš podcast se jmenuje Stačí málo a my se vždycky ptáme na konci našich hostů, jaké je to jejich stačí málo. Tak to se myslím hezky hodí, třeba navázat na tu prevenci, ale nechci nic podsouvat. Je to vždycky jako stačí málo a?
A dojít si včas na ty preventivní vyšetření, skutečně.
Tak já myslím, že to je super přání a určitě velmi inspirativní rozhovor. Tak moc děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju.